Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta Irratiko entzuleen guztioi, hortzeguna da, maiatzaren 9a eta Nafarroko asteko albisten errepaso eginen dugu urrengo ordu betean, Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan lehenik, UEMA egunaren egitaragua xeatuko dugu, entzuzen ere maiatzaren 18an ospatuko baita Udalerri Euskaldunen eguna lesakan atzo, izan zen ekitaldi horren prentxaurrekoa eta egitaragua osatu duten eragileekin egoteko aukera izan genuen, baita Martin Aramendi, UEMA lehendakariarekin ere. Bertzalde, kulturan, ba, Lesakako Lutxa Txarangaren diskaberriaren inguruan arituko gara, Joseba Bertiz eta Bixente Etxea izan genituen irratian, eta beraiek, ba, Txarangaren 10. urteurrenaren arira sortutako Jak diskaren berri eman digute. Azkenik, asteburu hontan, bigarren bizibideen dureo lasterketa ospatuko da Lesakan ere, eta horren bueltan, aste osoko egitaragua prestatu du Udalak. Asier Roses, turismo teknikariarekin solastu gara, eta ekitaldi guztien berri eman digu beraz. Hori guztia kontuan izanik eman diezaigun hasiera gaurko saioari.
Zerko ez balitz, osteran ez deko ez balitz.
Baleike eta Zleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko amaiketan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta Zleike, Ekine Zapiainekin. Elduden maiatzaren 18an UEMA eguna ospatuko da Lesakan zubiak zeharka. Lemapean egun osoko egitaraua prestatu dute udalerri euskaldun guztien eguna ospatzeko. Atzo egin zuten programaren aurkezpena Lesakako udaletxeko pleno aretoan eta bertan izan zen Martin Aramendi UEMako lehendakaria. Berak nabarmendu zuenez UEMA eguna Euskal Herri osoko udalerri euskaldunen eguna izatea nahi dute, oroitarazi zuen Euskal Herriko 175 udalerri direla euskaldunak herrialdeko 170 hain zuzen ere. Horietatik 107 dira momentu honetan UEMako kide, baina maiatzaren 18an 111 izanen direla ere azpimarratu nahi izan zuen. Azken astean Zegama, Lakuntza, Bakaiku eta Ituren gehitu baitira zerrendara.
Izena behar dion bezala udalerri euskaldunen eguna da. Udalerri euskaldun guztiena, ez UEMako kide diren udalerriena bakarrik, badia ja urte mordoska, hori erabaki zela, egun hau izatea udalerri euskaldunen bilgune, iruditzen zaigulako udalerri euskalduna direla gure herriaren orube nagusia. Ekarpen, egunduko ekarpen egiten diotela bai euskararen normalizazioari eta bai Euskal Herriari oroar. Horregatik, dena konbiatzen ditugu, datu bat emate aldera gaur egun 175 udalerri dira, udalerri euskaldunak, hau da, 170-eko euskaldun tasa edo hortik gorakoa daukatenak, eta horietatik, 110 dira, bueno, 7 oraingoz, baina atorren astean 110 izango gara UEMakide, eta orduan batei egiten diegu herri horietako agintari, herritar, eta denei, Lesakara etor daitezen, gurekin batera eguna ospatzera, eta zeatik ez, UEMako kide izateko pauso eman nahi badute, beso zabalik hartuko ditugu. Aurtengo leroa bera ere, pixkat, elkarlanakin eta bat egiteakin lotuta doa, zubiak zeharka, zubia, eraikin berezia da, oinarri sendoa behar du, alde batekoak bestekoekin lotzeko balio du, auzolanean eraikitzen dira, harri guztia dira garrantzitsuak, eta Lesakan ere badakizu zerbait, zubiei buruz, eta oso irudi politia iruditu zaigu, zubia izatea Euskal udalerri euskaldunen eta euskalgintzaren irudi, ez da, kasu honetan. Eta irutzen zaigu, bai egun hau bera eta bai UEMA zubi direla, alde batetik hanka bat daukagulako euskalgintzan, eta beste hanka herri erakundetan edo erakunde publikoetan. Eta biak uztartuta ari gara lanean, bai auzolanean eta bai zubigintzan. Hoxe, nire hitzaldi laburra bukatu aurretik, eskerrak eman nahi dizkiot, Lesakako herriari, udalari proposatu genionean eguna antolatzeko aukera berehala erantzun zigun baietz, hasieratik erakutsi du erabateko inplikazioa, gaitasuna izan du herriko elkarteak eta herritarrak inplikatzeko, eta uste dut oso egitarau oparoa, askotarikoa eta politea prestatu dutela. Eta, hauentxe aurkeztuko dizuete, beraz, benetan eskerrik asko, eta ez daukat dudarik, maiatzaren 18a egun politia eta gogoangarria izango dugula.
Lesakako udaletxeko ordezkariak ere bertan izan ziren, zehazkieneko Fernandez Kultura eta Euskara zinegotzia. Berak aipatu zuen, arro daudela, UEMa eguna euren herrian ospatuko delako, eta horren arira azpimarratu zuen programa egiterako orduan kontuan hartu dutela herritarren parte hartzea. UEMa eguna horrela izatea nahi dutelako ekimen herrikoia eta parte hartzailea.
Lesaka udalerri euskalduna da, bertako biztanleen izaera eta nortasuna euskarak ezaugarritzen du, eta hori olaen neurrian, arro gaude, euskaldunak izatez, eta aizugarri konten gaude Martinetik eta UEMatik etorri zitzaigun proposamena jasotzea, izugarrizko poz hartu genuen, eta hortan ibili gara buru belarri, ez? Pixka bat egun antolatzen. Garbi genaukan ere bai, zintzena izan UEMA eta udalaren arteko gauza bat bakarrik, baizik eta herritarrei eta herriko eragile ezberdinei ireki bat zitzaiela antolaketa eta dena prestatzeko. Eta Martinek aipatu bezala eskertu behar da Desakako herritarrek eta eragile ezberdinek izan duten prestutasuna eta egin duten lana, ez? Azkenean kasi egitarau osoaren oinarri edo parte hartzaileak denak herritarrak die eta, bueno, guk horreri ere balio handia ematen diogu. Eta bertzerik gabe Martinek ere aipatu du gonbidatu jendia, bai Desakarrak, bai Bortzitarrak eta bai Euskal Herritar oro, maiatzaren 18an Desakara etortzera, egun kompletoa, egun edesia izango da, egitarau oso batekin animatu eta ea jendea animatzen etortzen den gure herri.
Programa betea prestatu dute, hain zuzen ere, maiatzaren 18-rako eta erran bezala, ba, Aitor Irazoki Borbor Bortziretako Euskaltzalen mugimenduko kideak xeatu zuen.
Egitarau anitza sortu da, egun guziko baduena, pixko eta horrentzako, helduentzako, hausnarketarako, besta girorako, orduan pixko bat denetik handuena, eta herritarren parte hartzea handiarekin egin dena, ez? Orduan, amarra lorden gutitan hasiko da eguna, dianarekin, soinulariak eta txistulariak aterik hori de arriondoatik, gero arriondoan bertan, amarretan, UEMaren batzar nagusia ospatuko da, eta egonen da baitare Euskara taldeen topaketa. Euskaren olatu berria sortzeko gakoak izen burupean, gero Beko plazan aurrentzako herrikirolak prestatu dire, eta gero egurditik anantzinera ja pixko bat plazan bueltan bilduko gara. 12 herritan ekitaldia izanen da, ordu batak eta laurdentan Desakako Musika Eskolako ikasleekin fanfarrea, 12 herritan berriz ere bazkaria hemen plazan, txartelak eta ja, bueno, oiko lekuetan salgai daude oraindikan, bide nabar taldeak girotuko du bazkaria, eta gero ba, bazkalonduan 6 aldera ba, bertxo triki botegoa izanen da, Maian Etxoperena eta Josu Sanjurkorekin herrian barna. 8 larraindartza herrikoia izanen da, Desakako gaiteroekin, eta gero ja, ba, iuntze aldera ba, trikidantzekin erromeria, eta besta ja borobiltzeko pila dituenak ba, besta bizko bat egiteko, ba, DJ besta ez, Fifi eta Fefarekin. Eta hori xe, bizko bat Euskara ardatze hartut egun guziko egitaragoa, aurrentzat, helduentzat, eta hori xe ilusioz prestatua, eta nahi duena, gonbidatua bertara.
Azkenik, bideo eta kantu bat ere prestatu dute UEMA eguna iragartzeko eta urtengo edizioko ereserkia izateko, Solasa izan izenburupean Itziartei Etxearriko abeslariak sortu du kantua Ekinez Zapiainen laguntzarekin, baita Arranoban taldearekin batera ere. Bideoa berriz Mikel Leizak ekoitzi du. Herriko eragilek elkarlanean egin dute hau ere eta Teletxeak berak azaldu zuen nola sortu duten kantua eta zer bilatu duten honekin.
Bueno, ikusten zuen bezala, bai bideoklipa, bai kanta, gelditu da modu ahitz herrikoi batin egin den kanta bat da. Arranoban ere horrela sortu zen, ez? Arrano ingurun bai elkartin, bai ostatun, ibiltzen ginen langile bezero, jendin hartin sortu genuen Arranoban eta pixkot herritik eta herrira bideratutako talde bat izan da, ez? Holko ekitalditan parte hartu duna eta hau izan da, nik uste dut lehenengo kanta egin duguna modu formalin eta horrelako ekitaldi baterko, eta egiaran konten gaude emaitzakin, bai kantakin, bai bideoakin, bideoa Mikel Leizakin du, herriko gazte batek, eta kantan prozesua pixko telkarlaren intako kanta bat izan da, ez? Idea ekarri zuen partaide batek, bertze batek moldatu zuen pixko, eta gero Ekin eta biek letra jartzerakun, pues aldatu genuen pixko doinoa, eta orduan pixko eskutik eskura joan da, eta denan artin sortutako zerbait. Letrak, badu erranai handia guretzat, nahi genuen irudikatu pixkot euskara komunikatzeko tresna batetik aratago zer den guretzat, eta horregatik du izena Solasa izan, guretzat izate oso bat delako ere bai, ez bakarrik tresna bat ibiltzen duguna egunerokotasunin komunikatzeko, ez horregatik erlazionatzen da uniz do konparatzen da harreman batekin, gorputzakin, naturakin, izate oso batekin. Eta hori da nahi genuna erran pixko letra honekin. Eta bertzerik gabe Hori, pixkot tradizionala eta folklorikoa galditu zego kanta, uste dut nion. Dantzarikin eta bideokin ere haunitz irauzi du. Ez ikusten da hor, herritar haunitzak hartu dute parte, denak beria portatu, eta dantzakin, eta pixkot herri nortasun hori ikusten da.
Maiatzaren 18an, beraz, Zuema eguna ospatuko da Lesakan eta ikusi duzuen bezala, ba egitarau betearekin euskaldun guztiak gomidatu nahi izan dituzte herrira ospakizunetan parte hartzera.
Kulpa kristaua donan Eroriko naiz, baino ez du inporta, hartzen albadut loan.
Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 34.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Yeah, lucha. 2023an, iaz 10 urte bete zitun Lesakako elutxa txarangak, urte urrena ospatzeko diska bat, grabaten aritu ziren, eta jada gure eskuartean dugu, eta belarriak goxatzen dizkigu, Bixente Letxea eta Joseba Bertiz atxaldeon.
Txaldeon, txaldeon.
Ongizate?
Bai, zuke bai.
Bai, mintxe, ba, gogoz, jakiteko edo zuen berri izateko, biek zarete elutxa txarangako kide, musikari, aurkeztuko diguzue igual bakotxeak lenda bizi zuen burua?
Bale, bueno, ni Bixen naiz, musikari baino lehen geologoa naiz, nituen ikasketa, bokatu nituen ikasketa guen dela 3-4 urte, eta horrez gain bertze afizio bat izan da musika, eta orduan, pues, nire lehen guzinak eta zuten txaranga baten arira, pues, eskaini zaten aukera bombardino ikasteko, ikasi nun eta hortik hasi nintzen pixkote lutxekin jotzen.
Bueno, eta ni Josoa naiz, beti pues, musika arlu mugitu izan du naiz, txikitik solfeo ikasten historio, eta beti izan duen gogoko perkusioa edo bateria jo nahi nula. Orduan, gero hori bertzea fizetzu futbola, eta horren bitartez sartu nintzen txaranga famosu netan erraten demezela. Eta hori zen, ja hortik gan, pues, amarramek aurteia bat jut hor barrenin.
Elutxa txarangak 10 urte bete ditu, nolen aritu gara solasean, igual zuek hasieratik, ez? Txaranga sortu zenetik etzatela bertan egon. Jakin nahiko nuke igual zuek nola sartu zineten, aipatu zu Joseba pixkatua nola hasi zinen zu, noiz erabaki zenuten parte hartuko du txaranga hortan?
Bueno, nik dakiten bezala, hauek bazuten, posa, bai Amaia, bai Mikel, Ander, hauek bazuten idea ja txaranga bat montatu nahi zutela, eta ja ensi montatu bazuten. Lesakan uste dut zerbait bazela, ez dakit norbait jo barra edo kanta pare bat edo, eta horren arira pos, sortu zen txaranga, ez? Eta pos, nire kasun, nire bat uztela meka urtera nahi berri-berriti sartua, ni sartu nintzen beti gazte egun batin. Zuten beti gazten egunan, ni futbolin jokatzen, eta hauek pos, sortutako txarangan hasi ziren jotzen, eta faltazutela platuk edo perkusio jotzeko norbait. Eta erantzeten eri, eta pos, horren arira... Guainik hor nago.
Bixen, zure kasun nola izan duzen?
Ni guain dela 6 urte sartu nintzen, orduan ja txaranga nahiko ongi funtzionatzen zuen. Bakarrik, uste dut, bombardinon, zituzte, etzuten arrautzen inor bombardino jatzeko ibiltzen ziren irungo persona batekin. Eta amaiak eskaini zian aukera, bombardinei ongi ikasten aldi manun txarangan sartzeko. Hasieran, kostatu zitzaidan baietzerratia, baina bueno, gero pixkanak hasi nintzen ikasten, eta ikasten hasita hortik urte batera dola sartu nintzen txarangan.
Txaranga erraten dugunin denari torriko zaigu burura, ez? Irudi tipiko hori, pues, instrumento jakin batzuk taula. Zueri eskatuko alimani zuen elutxa txaranga definitzeko, zer den elutxa txaranga esplikatzeko, zakit lehen aipatzen zenuten nahiko giro ona duzuela, pixkotorrek desordena ere kartzen dula batzutan, nola definitzen da elutxa txaranga?
Azkenin lagun arteko... ez dakit, txaranga bat duzela. Azkenin denak edo kuadrilakuk, edo dokintuk, edo azken herrikuk ere bai. Orduan, pues, lagun hartin. Beti txikitik anizautu gara bai fula dela, epilota dela, orduan.
Gainera egia da, pues, txarangan barren ere badirela musikari nivel desberdinak. Bada jendia musika ikasi duna eta guain ja musikari profesionala dena, eta bertze batzuk pues, saiatzen gara iten alde nobekina. Ni bueno, azkenin denak erantzen gara iten. Eta ardun gara kuadrilla bat ezela.
Giro ederra jartzen duen txaranga bat ere bada ez?
Bai, saiatzen gara ben. Saiatzen gara.
Sortu zenetik edo behintzat zuek parte hartu duzuen urte hauetan ikusi duzue adibidez Lesakan zuen ingurun harrera ona dula txarangak. Jendik badaki erreferentzia bat zate...
Bueno, jendik Lesaka menpin bai izautzen gaitula, eta ez dakit gurekin beti uste dut, sensazioa da menpin gustura egon direla. Azkenin pixkot izen bat indugula bezala lesakan.
Amar urte da zenbaki borobila, ezakit urte hurren importantia edo, diska bat grabatu duzuela errandugu, horixe izan da zuen ospatzeko manera, bertze zerbait ere egin duzue amar urte hauek ospatzeko?
Bueno, azkenin zaila izan du, bai ospatu nituen bortz urte horiek, pues, erraldoi topaketo batzuk egin genituen, eta hola muitu ginen gehiago, azkenin guai lanakin eta ezin izan dugu ongi egin, eta betitikan izan dugu txaranga montatu, eta bueno, zede bat, gustatuko litzaiguke pues, egitea ez, eta pues, guain izan dugu aukera hori, konpaginatu gara nahiko ongi, bai ensaiatzeko eta fundantu ona jarri dugu, eta azkenin pues, lortu dugu zedia grabatzea.
Hasieratik hori, pentsatzen genuen gauza gehiago egitea, bost garen urtearen ingenuen bezala zena gala handi bat urte bukaeran, aurten ere egin nahi genuen, bueno, aurten, lehen urtin, baina ezin izan da ze azkenin lan handia da, eta bueno, zede batekin
moldatu gara.
Moldatu gara.
Asmoa zenuten ta induzue, nik ez dut inoiz CD bat grabatu, eta igual entzuleren batek ere seguraski ez du egin izanen. Kontatuko diguzue pixkat nola izan den prozesua, zegin duzuen, ezagit kanta guziak zuek komposatu dituzuen, ez nola izan du da pixko bat bidea?
Bueno, kantak guk edo ezagunak komposatu dire, bai jendele sakarra, do gurekin relazio duten jendi konposatua. Eta pues, pixko bat hasiera izan zen pentsatzia ze kantak grabatu nahi genitun, eta behin dezitu genula zein grabatu bergenun, pues, ongi ikasi, eta ongi ikasi ondotik pues, kontaktatu estudio batekin, kasuntan Josu Erbitekin, eta berekin egon, eta pixkot hortik hasi nola grabatzen genuen zede bat. Gero asteburu bat, bueno, asteburu luzia izan zen, ze hiru egunetan menpin atal alde musikala edo instrumentala grabatu genuen, han Josunen estudiun, eta gero bertze egun batin gelditu ziren pues, ahotsak eta bertze detaile batzuk grabatu, eta disko politagoa gelditzeko.
Nekagarria da disko bat grabatzia lan handia da, edo zer mozko esperientzia izan du da?
Hombra, ber, ni perkusio aldetikan nekin nion gehiago intziten impresioa, ez? Azkenin zu aliatzen zer estudiora, Josun badun estudio hortara, eta azkenin pues, dena mikroa, dena, karo, gombarra zara ongi kontzentratua, lana bai, a ber, azkenin bisenek errandu bezala, lana handia parte bat egin dute, pues, bai, amaiak intxula kanta batzuk, goiztelletxeak eta ola intxula kanta batzuk, peio etxe bestek ere bai, horiek bai hartute lana guk, pues, nola azkenin esaiatu eta bagenun garbi zeio bergenun, lan handia niretzako etzaiti duitu, minun, bai en plan impresio hori, eta pues, gero adibez, pues, trompetak edo hauek, bisenta hauek aizio botatze dutela, edo nota diferentik eta historio horiek, ja bai badute lan gehiago.
Horrez gainere, kontaktu genuen, pues, lutxan hasieratik jo izan duten musikari guzikin, eta hartu nazkenin denan hartin, bai izan zela erreixago grabatzia.
Jak jarri diozue izena diskari, ze ba, edo zergatik?
Hori egierran, ez dakigu.
Mi ez dakigu hori.
Ze ba, izen hori jarria dago, baina, bueno, titzegun deus ere hola okurritzen, eta ez dakigu, azkenin.
Igual, aspaldi amestutako zeria, pues jak guaina letu dela, ez, en plan, ez dakit horregatik den, edo ze, minu, bueno.
Proestuko dugu elkarrizketa gu promo pixko bat ere egiteko, ze saltzen jarri duzue zedia ez, leku difentetan, gure zonalde inguru hortan.
Bai, saltzeko jarritugu, pues, adibidez, Lesakan, Donezteben, Elizondon, bai, aukera bada nahi izan ezkero erosteko, bai.
Te interneten taula ere kantak ustuta ditzen aldirela ez, Spotify.
Bai, hori Spotifyen disko zua dago, así que mm-hmm. Aitzeko ez dago problemari.
Ez ez.
Ederki. Jakin nahi dugu pixko bat ere onat etorri zatenez gaur, elutxa txarangak nola funtzionatzen duen, ez dakit txaranga bakotxak izanen du bere funtzionamendua. Zuek adibidez, guain uda hurbiltzen ari zaigun hontan, udakoia itzordu batzuk lotuk dituzue, ez batzuzue urtin zehar leku finko batzuk edo hietara joaten zatenak urtero aldatzen da plana, pixko nola da zuen lana?
Ez, gure arlua egilerran maso menos mugitzen da zonalde finkotan erran nahi, pues adibidez, bai zate dire salida berriak eta minun, bueno, guaina baitzen da ja maiatzan sartu gorela, jasten dire deika tokia unintzetik, ja batzugu lehenagotik ere bai, adibidez, etxalar bat, beti egondu gorela hor, pues ja horrek, doneste bat, horiek deitzi dute lehenagotikan.
Mm-hmm.
Eta bai, gero, pues adibidez, lesakan ere baiezko erran dugu, orduan lesakan joko dugu, normalin mugitzen gara gure... Mm-hmm. Betiko salidatan erran nahi.
Zuekin kontaktun jarri nahi ezkero entzuleren batek Instagramen eta hola bazaudete eta hola funtzionatzen duzu bertara idatzi eta aski da.
Bueno, horrez gain Instagramen ere bada taldeko zenbaki bat eta korreo bat eta orduan hiru modutara kontaktatzen alda, ba Instagramez, korreoz edo telefonoz.
Que se quede el infinito sin estrellas. O que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual.
Tabea, erdi galdera personala edo, txarangatan lan iten duten ari tokatzen zaie besta egunetan lan egitea, zuek personalki nola eraunten duzue hori ja otxuzate gargero, do probeisten duzue lana ere bai besta pixkotiteko.
Bueno, egi erran probeisten dugu ez. Saiatzen gara alik tagina probeisten, minun bai, pos igual, guartu barra zara zure lan inari zara lan, ez da jendio besta zegoen zu lan inari zara, eta gero, pos adibidez, etxalar bat, pos urbildu zula, pos bueno, sarzi, saiatzen gara girun sartzen, eta bueno, pues, mm-hmm. Gero ja bueltatzen gara besta inta gero ez, minun bueno.
Ja, uda hurbildu dugu, aipatu dugu, nola zaudete uda ontako, ja zedia aterita, pentsatzen dut horrek ere indar bat edo eman izanen dizuela, motivazio bat, udako pres?
Pres bai, gainera zeden zedea dela eta pues, azkenin temporada edo denboraldi honetan ez du gutzi jotzez, orduan, mm-hmm. Mas o menos, pues, lehen gurti minio hobekigo hasiko gara nik uste dutu da, eta ez dakit gogo gehoke, minio igual hobekigo.
Ederki, baola izan dadila, Bixen eta Joseba eskerrik asko, guretzako tarte bat hartzeagatik, animo eta gozatu da.
Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko.
zure zimurra, zure zimurra mire txiza parte.
Baleike eta Esleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko amaiketan, asteak eman duenaren errepasoa eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta Esleike, Ekine Zapiainekin. Asteburu honetan, bigarren bizibideen duro lasterketa ospatuko da Lesakan, pasaden 2023ko hain zuzen ere, ba, irailan ospatu zen lehen aldiz, eta orain, ba, maiatzaren 11 eta 12an, bigarrenez ospatuko da, bigarren edizioa izanen da, eta gainera urten, ba, horren bueltan ere, hainbat ekitaldi desberdin antolatu dituzte. Bueno, ba, horren inguruan solasteko gaur gurekin Asier Rosés dugu, bera Lesakako udaleko turismo teknikaria da, eta, bueno, ba, zuzenean berari galdetuko diogu, aste honetan zehar, zer duten pres horretarako. Kaixo, Asier, zer moduz?
Kaixo, Paula, ongitazu.
Ongi, ba, hementxe gogoz jakiteko zer duzuen pres, aipatu dugu, ba, lehengo urtean dagoeneko horrelako asteburu bat prestatu zenutela, bizibide enduro lasterketako lehen edizioa egin zenutela, ba, hori arrakastatxua izan zen, eta horren seinale da ere, ba, bigarren edizioa antolatu duzuela, ez da?
Hori da, urtean, muelen urtikin iraien izan zen lehenbizko edizioa, eta urtean maiatzen egingo dugu bigarrena, eta hori da, probeistuta pixko muelen urtikin izan zuen arrakasta, ba, urten ere, egingo dugu larunta eta igandeko saioak, eta gainera ere, ba, jarri ditugu bertze ekitaldi mordoska batzuk ere, pues, pixkot publiko guztientzako eta bisitarientzako ere izateko bakotxak zer egin, eta horrela.
Aipatugu, bueno, ba, ekitaldi garrantzitsuena edo garrantzitsuenetarikoa, asteburuan, larun batean eta igandean izanen den lasterketa hori, ez, izanen dela. Hain zuzen ere, bueno, ba, sailkapen frogak izanen dira lendabizi larun batean, eta ondotik, ba, proba bera igandean, ez da?
Hori da, larun batean bortzak, talaurden bortzak eta terdiak ingurun, gutxi gora bera, sailkapen saioari hasiera emango diogu, izanen da, bueno, lehen urteko berdina gutxi gora bera, herriko kaletan zer egingo da sailkapen saioa, eta bat banaka, 30 segundoro joan indire geisten txirrindulariak, eta egingo duten denbora horrek izanen du, bueno, balioko du gero azken sailkapenerako, mino baita ere urrengo eguneko igandeko lasterketan ere hasiera sarrera eta hasiera ordena zehazteko. Gero igandean goizko 8:00 ere hasiko dira, ja, aterako dira plaza zaharretik ja mendi aldera, han izango dituzte 4 jeitsiera egiteko, 4 jeitsiera kronometratu, 3 dire ezagunak eta gero bat sekreta dute, orduan momentu bertan arte ez dute jakinen zen izanen den, eta 5 denbora horiek, 4 jeitsierak eta larun batekoa gehituta, ba, hor ateko da irabazlea, kategoriak eta sailkapen guztiak.
Ondotik pensatzen du sari banaketa ere eginen duzuela, ba, aste guztia edo aste burua batez ere, baino, bueno, ez, ekitaldi guztia borobiltzeko.
Hori da, igandin gutxi gora bera kalkulatzen dugu ordu bat eta erdi biak inguru ja azkeneko ja aietuko direla ja plaza zaharrera, hori izanen dute lunch bat eta piskote dateko torrela rekuperatzeko, eta hori ja erraian ja hasiko araia sari banaketa, zozketak ere gonen dire, eta hori guztia ba, babeslei esker, eman dute materialeri esker, eta hori eta jendea gonen da plazan, gainera eguraldi ona emana du, orduan pues, animatzen dugu jende guztia ere hurbiltzera herrigunera.
Ederki, hasieran aipatu bezala, bueno, hori izanen da ekitaldi garrantzitsuenetakoa, ez, edo garrantzitsuena, baino horren aintzinetik eta ondotik ere, ba, urten bertze ekitaldi batzuk ere antolatu dituzue, ba, pixkat bizikletaren bueltan, edo kirolaren bueltan ere, eta, bueno, ba, pixkot lasterketa honen bueltan ere, ez? Azalduko dizkiguzu zeintzuk izanen diren?
Bai, noski, banatu dugu pixkot ekitaldia hiru zatitan, erten aldugu larun batete gandekoa ba, dela zentrala edo nagusia, baina hortik hori baino lehenago, hori bertan eta hori baino gerogo, ba, baditugu jarduera desberdinak. Gaur bertan, arratsaldean ja arratsaldeko zazpiter dietan, udaletxeko pleno aretoan jarriko dugu dokumental bat, ONG IOS Lokuentorena, hauek egin, bueno, da ONG bai oten direla ba, Afrikako leku desberdinetara, eta behin, bueno, gazkin ez joaten dire, minio gero ja ba, ospitaletara edo eskoletara eramate duten materiala bizikletaz. Orduan erreproduzituko dugu beraien bidai bat, dokumental moduko bat dena, eta gero berai justo momentu honetan daude Sierra Leona bertze proiektu batekin, eta beraiekin egingo dugu konexioa Sierra Leonakin, eta espiketuko digute pixkot ba, zertan datzan, zer ari diren egiten, eta zer egiten duten normalean. Gero ja, bihar ja hortzirala, arratsaldeko bortzetan egin dugu kirola argazkilaritza ikastaro bat ere, bortzan hasiko da, eta, bueno, hortu bera da erreserbatu behar da plaza, oraingo ziru plaza baditugu oraindikan libre, norbaitek hartu nahi behar ditu, doainik izango da, eta seitan, justo ere egun horretan bertan, ba, pumtrakean topaketa bat ere ingo dugu, ba, jendea animatuko dugu etortzera bere bizikleta, patinetekerekin edo dena delakoarekin, eta gozatzera etortzea. Gero ja larun bat eta egan daia zanen da pixkote errandun guzi hori, goizean ala ere, egonen da ere bizikleta, bizikletzeta hier bat, eta gero bizi eskalestri bat gurpi artea elkartea torriko da ematera. Eta selkapen saioa baino lehenago ere, lauterditan aurrentzako lasterketa, eta bortzetan kemen klub deportibotikan etorriko dira ere bizikleta adaptatuen erakustaldi bat egitera. Gero ja egan den erran bezala lasterketa izanen dugu, sari banaketa ondotik, astelena izanen dugu egun pixko deskantzatzeko eta atxeden hartzeko, eta gero ja astirtin bukatuko dugu bukaerako ja itzaldi batekin. Kalapiel kartea torriko da arratsaldeko zazpitan, eta eman dute hemen udaletxeko pleno aretoan ere itzaldi bat, bizikleta zure eguneroko garraio bide berria izena duena. Eta gero ere, ba, ja bukatzeko ja, urrengo astean zehar, ba, izanen da pixkote, bueno, inen dire zozketaren bat etorrela, eta adibidez banatuko dugu ere parte hartzaile bakotxari gida moduko bat ordutegi guziekin, informazio guztiarekin eta horrela, eta gida hori egin dugu landatzeko aziekin, eta orduan ba, aprobetsatuko dugu pixko pues, jendia animatzera, eta etxera llegatzean ba, gida hori landatzera, eta gero ba, argazki ateratzen baldin badiote landareari, eta igote sare sozialetara ba, sartuko dira zozketetan. Eta azkenik ere argazkileritza ikastaroarekin ere lortutako argazkiekin egingo da lehiaketa bat ere, eta irabazle bat egonen da, eta horrek ere jasoko du bere saria. Eta horrekin ja ba, bukatuko dugu aurtengo bigarren bizibideen durola esterketa eta egitaldiz betetako astea.
Aipatu dituzu ekitaldi guztiak eta bai, ba, beresia izanen da, ez bakarrik asteburua, baizik eta bueno, ba, aste osoa, ez, ekitaldiz betea izanen da dena kirolaren bueltan, bizikletaren bueltan. Gainera, bueno, ba, edozeini zuzendutako ekitaldiak dira, ez? Bai, aurrentzat aipatu dugu kirolarientzat ere noski, baino bueno, bertzerik gabe, ez, mundu hau edo interesa duen edonork ere parte hartzen aldu eta hori ere beresia da azkenean. Hasieran ere aipatu dugu, ez? Bueno, ba, proba hau ez da soilik kirolarientzat edo kirola gustuko dutenentzat, baizik eta bueno, ba, jendea lesakara hurbiltzera, ez? Hainbat gauzetan parte hartzera eta lesaka bizitatzera ere, bertze modu batean eta bertze motatako, bueno, ba, itzaldiak edo, ez, adituta. Beraz, beresia da, aposta handia egin duzu, ematen duenez eta ikusten denez, ez? Ez dakit ze aurre ikuspen duzuen edo ikusten duzuen badagoeneko badakizuen edo izanen dituzuen daturen batzuk, ba, pixkat ikusteko, bueno, ba, jende hurbilduko den edo lehen urtean baino arrakastatxuagoa ere izaten alden.
Bai, hori da, bueno, igara ikusten ja inskripzioak itxi ditugu, eta 150 parte hartzaileen guru ja izanen ditugula, eta ba, jazkoarekin konpatuta, ba, 105 izan genitun, orduan, deixente gehiago, gainera ere guraldia, ba, itzona emana du, eta orduan ba dena ematen du pues aitzongiaterako dela eta bisitari haunitz izan ditugula. Hori da azken nire gero ba ekitaldi guzti hauekin lortzen duguna da ba jende guzti involukratzea, bai kanpotik atortzen dena, baina baita ere lesakan bizi den hori. Azkenin ulertzen dugu ere ba jende guztiak ez dela gai azken finean jende guztia karrera horretan edo lasterketa horretan parte hartzeko eta azkenin ba bai bisitarientzat baina baita lesakako jendientzat ba ikusten dugu beharrezkoa pues horrelako jarduerak antolatzea eta azkenin ere ba ekitaldi honen parte ere sentitzia.
Ederki. Gainera, ekitaldien barrenean ere, aipatzekoa da, bueno, ba, bertze arlo batzuk ere kontuan izan dituzuena, batez ere, ba, adibidez, jasangarritasuna edo kooperazioa, ez? Bueno, ba, ONG horren inguruko proiektzio horrekin, edota, ba, aipatu duzuna, gida liburu edo gida papera, ez? Landatzeko aziekin egina dela, eta beraz, ba, jasangarria dela, birziklatzen aldera, tailer bat ere, badago, ez? Birziklatzeko, bizikletak birziklatzekoa. Beraz, hori ere guztian, ba, kontuan hartu duzu, ez?
Bai, hori da, azkenin ez dugu lertzen ekitaldi osoa, bai, jasangarritasuna, edo irisgarritasuna, eta horrela kontutan hartu gabe. Orduan, bai, ba, ikusten dugu aitz beharrezkoa gaur egun ba, horrelako gauzak egitea, eta ba, bizikletaz aparte ere, bos, jasangarritasun hori ere kontutan hartzia, gero ere etorriko dire, ba, kemen taldetikan ere bizikleta adaptatuak ere erakustera, eta utziko ditugu ere plaza zaharran jendeak probatzeko aukera izan dezaten. Eta hori ere ba ikusten aldugu segurazki ba jendea konturatuko dela ba pues dituzen zailtasunak edo bueno edo nolakoa den bizikleta hoietan ibiltzea eta ba horrek ere nikuste lagunduko duela.
Ederki Asier, ba bueno, mil esker gurekin izategatik gaudena kontatzeagatik, ikusi dugu aste oso bat borobildu duzuela, egitarau borobila antolatu duzuela aste osorako. Ekitaldi nagusi horren bueltan, ez? Bizibide enduro txapelketa horren bueltan, bigarren aldiz antolatu duzuena, eta bueno, ba, guk ere espero dugu dena ongi joatea, eta gozatzea, eta alik eta jende gehiena hurbiltzea, ba, zuenera. Ba, mila esker berriz ere, Asier.
Mila esker zuen, eskerrik asko.
Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Ba, hauxe izan da guztia gaurko, zolaientzia arte abeslariaren bertzekantu batekin utziko zaituztet orain eta erran bezala. Ba, bihar izanen naiz bueltan eguerdiko ordubietan, Bidasoa Ibaia zeharkatu zasteko azken saioarekin, eta ondotik arratsaldeko iruetan, Jean-Pierre Arokaren elakidearekin batera, kiroletik saioarekin. Ba, bitartean, ongi izan eta bihar arte.
Pam 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 p